Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion eurovaalitentti. Minä olen Linda Pelkonen.
Ja minä olen Tapio Pajunen.
Tervetuloa Politiikka Radion eurovaalitenttiin kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Kiitoksia.
No puhutaan ensin, Sari, siitä, mille arvoille EU on rakennettu. Kristillisdemokraatit on Euroopan parlamentin suurimman ryhmän EPP:n, eli Euroopan kansanpuolueen täysjäsen. Te korostatte, että EU:n tämän eurooppalaisen yhteisön olisivat perustaneet juuri kristillisdemokraattiset perustajaisät. Eli ikään kuin, että tämä eurooppalainen yhteistyö ja EU:n ydinarvot ovat juuri eurooppalaisen kristillisdemokraattisen liikkeen ydinarvoja, jotka juuri sinä ja puolueesi niin jaatte. Niin mistä arvoista tässä oikein puhutaan?
Kyllä siinä on kysymys juutalaiskristillisistä arvoista, ihmiselämästä, sen arvosta joka vaiheessa, perheestä, tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta, totuudesta, solidarisuudesta, subsidiariteetista eli tästä lähivastuusta. Ja kyllä siellä EPP:n periaateohjelmassa ihan selkeästi todetaan, että kristillinen ihmiskuva on näiden arvojen lähtökohta ja yhteisen hyvän saavuttaminen on niiden lopullinen tavoite. Et kyllä se on hyvin pitkälle Adenaueria, Di Gasparia ja Robert Schuman, kun aikanaan lähtivät hiili- ja teräsyhteisöä perustamaan, niin kyllä se lähti siitä ajatuksesta, että ei koskaan enää sotaa Euroopassa ja holokaustin kauhut olivat juuri siinä takana ja kyllä se rauhan ja vakauden ajatus oli niin kuin äärimmäisen vahva ja myöskin näiden kristillisdemokraattisten arvojen juuruttaminen Euroopassa. Mutta se, että mikä EU:n nykykehitys sitten tällä hetkellä on, niin luulen, että nämä perustajaisätkin niin omalta osaltaan nostelisivat kulmakarvoja, että ei varmasti kaikki se byrokratian lisääntyminen ja direktiivien suoltaminen, mikä ehkä viime vuosina on ollut pitkälti sitä EU:n kehitystä, tehottomuutta ja varojen väärinkäytöksiä ynnä muuta, niin tuskin tämä kaikki on ollut missään nimessä niin kuin ajatuksellisesti lähtökohtana, eikä myöskään sellainen federalisti ja hellimä liittovaltioajatus.
No tässä tämän päivän keskustelussa itse asiassa aika pitkäänkin on ollut puhuttu EU:n perusarvoista. Niin sieltä nostetaan esiin sellaisia asioita kuin oikeusvaltioperiaate tai poliittiset vapaudet tai lehdistön vapaus. Nämä on niin kuin ytimessä. Mutta harvemmin tämä kristillinen ihmiskuva nostetaan niin kuin keskeiseksi tavallaan määrittäväksi tekijäksi eurooppalaisuuden ytimessä. Niin onko tässä nyt sitten laajemmassa keskustelussa niin kuin unohtunut jotain? Vai mistä tässä on kysymys?
Varmasti näin, että olen usein sanonut, että Eurooppa on niin kuitenkin niin kuin kristillisen arvoperinteen niin kuin marinoima, että me eletään sen keskellä ja me ei aina niin kuin nähdä, että mitkä kaikki hyvät arvoasiat nousevat sieltä kristillisestä ihmiskuvasta ja nämä on hyvin pitkälti niin kuin omittu sitten ihan globaaliksi ihmisarvokäsitykseksi ja niin toki pitääkin, mutta että useimmiten ei ymmärretä, että ne kuitenkin nousevat sitten sieltä kristillisestä ihmiskuvasta, jokaisen ihmisen ihmisarvosta.
No, mutta tässä kun kuitenkin puheessasi nyt mainitset holokaustin kauhut, juutalaiskristilliset arvot, niin tarkoitatko siis tässä tai viittaatko tässä nyt tähän tilanteeseen, että nyt on Euroopassa viime vuosina lisääntynyt tämmöinen antisemitismi?
Kyllä, se on surullista ollut nähdä, että Euroopassa on useita maita, nyt viime aikoina ehkä erityisesti Ranskan tilanne on korostunut, jossa juutalaisperheet joutuu miettimään niin kuin 30-luvulla aikana, että voiko elämää rakentaa Euroopassa vai pitääkö lähteä pois. Ja kyllä tämä on niin kuin todella huolestuttavaa ja mä itse kuuluin silloin Euroopan parlamentissa tämmöiseen antisemitismin vastaiseen koalitioon, jolla me niin kuin monitoroimme Euroopan maiden uutisia, mitkä liittyy antisemitismiin. Ja voi sanoa, että oli, niin kuin aluksi oli helppo hengittää siinä ryhmässä, koska Suomesta niitä uutisia ei noussut, mutta sitten oltiinko vuodessa 2011 vai 2012, kun Suomesta sitten nämä magneettimedian uutiset nousivat esille ja nousi useita uutisia, jossa niin kuin nähtiin, että Suomessa myöskin ihan samalla tavalla antisemitismi lisääntyy. Ja kyllä tämä on niin kuin tämmöinen valitettava eurooppalainen ilmiö. Itä-Euroopassa jotkut sanoo, että tämä on niin kuin oikeastaan vaan ollut siellä pinnan alla pulpahtaakseen uudestaan esille.
No mutta mitä tällä sitten tehdään? Se on ikävää, mutta mitä sille voidaan tehdä?
No juuri esimerkiksi tähän tyyppiset ryhmät pyrkii taistelemaan antisemitismia vastaan, pyrkii nostamaan esille sen, että miten jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo, miten niin kuin kaikki tällaiset salaliittoteoriat ja holokaustin kieltäminen, kaikki tällainen, niin että ne pitäisi saattaa niin kuin eri maissa, tietenkin ottaen huomioon eri maiden lainsäädännön, niin joko sitten rikoslain alaisuuteen tai ottaa ne huomioon vihapuheessa tai muussa vastaavassa, että ne pitää olla yhtä lailla rangaistavaa kuin mikä tahansa muu rasismiin liittyvä toiminta.
No te kuulutte siis Euroopan parlamentissa EPP-ryhmään, joka on siis suurin ryhmä. Niin mitä Kyllä. te kristillisdemokraatit siellä EPP-ryhmässä sitten teette, että tämä antisemitismi vähenisi?
No oikeastaan voi sanoa, että EPP-ryhmä on ihan kärjessä näissä asioissa, että ensinnäkin ryhmässä toimii tällainen asiantuntija, joka tulee tuolta Euroopan niin kuin juutalaisyhteisöstä, joka niin kuin myöskin omalta osaltaan auttaa näiden erilaisten resoluutioiden, eli tämmöisten lausuntojen laatimisessa. Ja sitten itse olin mukana tämmöisessä ihmisoikeusryhmässä, joka otti sitten kantaa joka kuukausi Strasbourgin istunnoissa näihin erilaisiin, toki muihinkin ihmisoikeusrikkomuksiin, mitä joko oli Euroopan sisällä tai Euroopan ulkopuolella. Muun muassa sitten esimerkiksi Euroopan ulkopuolella nostettiin esille vainottujen kristittyjen asemaa monissa maissa ja myös muiden vähemmistöjen asemaa.
Eli siis kysymys siis juutalaiskristillisen arvoperinnön murentumisesta. Niin siis se on niin kuin Euroopan unionin siis tärkein siis kysymys. Tällä, tai siis niin kuin tästä arvopohjasta niin juuri se suuri uhka.
No siis arvopohja perustuu näille juutalaiskristillisille arvoille, jotka ovat taustalla ihan näissä, voisi sanoa, globaaleissa ihmisarvoon lähtevissä arvoissa tai ihmisarvoon perustuvissa arvoissa ja ihmisoikeuksissa siis. Ja sitten demokratiakäsitys nousee myöskin sieltä ja myöskin oikeusvaltioperiaate.
Kaikki juontaa siis nimenomaan kristilliseen ajatteluun. Siis eikö islam tai islamilainen kulttuuri tai muslimikulttuuri, niin eikö se kuulu osaksi Eurooppaa tai ole osa sitä ja osa myös tätä eurooppalaista poliittista järjestelmää siis, johonka linkittyy oikeusvaltioperiaatteet tai poliittiset vapaudet tai muun muassa lehdistönvapaus.
No jos katsotaan islamilaista maailmaa, niin kyllähän se aika erilaiselta näyttää näiden asioiden näkökulmasta, että tietenkin Euroopassa...
Joo, islamilainen maailma, puhutaan Euroopasta.
Kyllä, ja Euroopassakin uskonnon vapaus on yksi näistä ihmisoikeuksista ja siinä mielessä tärkeää, että jokainen saa Euroopassa totta kai oman uskontonsa valita, mutta tietenkin jos sitten katsotaan sitä, että millä tavalla nämä vaikkapa ihmisoikeudet, tasa-arvo, millä tavalla ne eri puolilla maailmaa on toteutuneet, niin kyllä se näissä maissa, joissa taustalla on juutalaiskristillinen arvoperintö, niin kaikkien parhaimmalla tavalla on toteutunut.
Niin, mutta kyllähän islam on osa Eurooppaa.
Siis tietenkin täällä, siis. Tietenkin täällä asuu muslimia ja täällä on uskonnonvapaus ja siinä mielessä niin kun totta kai jokaisella on oikeus uskoa.
Eihän poliittiset vapaudet ja poliittinen järjestelmä, eihän se kuulu vain kristilliseen kulttuuriin Euroopan sisällä.
Niin,
tai rajoitus niin, siihen.
Niin, jos katsotaan nyt Euroopan maita, niin kyllähän täällä suurin osa
on meillä uskonnottomiakin Euroopassa, vaikka kuinka paljon.
On.
Ihmisiä, jotka haluavat olla uskomatta.
Kyllä, ja sekin kuuluu.
Ovat osa poliittista järjestelmää.
Sekin kuuluu uskonnonvapauteen, ja siinä mielessä voisi sanoa, että nimenomaan niin kuin, juutalaiskristilliset arvot lähtevät siitä, että se uskonnonvapaus on myös yksi näistä tärkeistä ihmisoikeuksista. Ihmiset saavat todellakin valita vapaasti.
Otetaan tästä Fideszistä ja Viktor Orbanista.
Tosiaankin EPP-ryhmä, jossa tekin olette, niin on potkittu Fidesz ja Viktor Orban pois sieltä ryhmästä, niin onko tämä sun mielestä ihan ok?
Tämä prosessihan oli sellainen, että tosiaankin tämän kevään aikana tuolla Brysselissä oli kokous, jossa sitten keskusteltiin siitä, että mitä Fideszin kanssa oikeastaan pitäisi tehdä ja siellä muovautui sitten sellainen kompromissi, jonka puolesta niin Suomen kristillisdemokraatit kuin sitten EPP:ssä mukana oleva kokoomus myös äänestivät, että tässä on tällainen niin sanottu tarkkailujakso, eli heidän jäsenyytensä on niin kuin jäädytetty, jonka aikana sitten katsotaan, että mihin suuntaan asiat lähtevät menemään. Ja nyt oikeastaan voisi sanoa, että sinä aikana niin Orban on itse ottanut näitä askeleita, eli hän on ilmoittanut jossakin vaiheessa, että hän ei enää olisi tukemassa Weberia tässä kärkiehdokaskamppailussa ja myöskin niin kuin lähtenyt hakemaan poliittista kotia sitten jostakin muualta ja käynyt näitä neuvotteluita ja tällä tavalla niin kuin itse osoittanut, että on lähdössä sitten ryhmästä. Niin.
Mutta onko se ok tämä siis Fideszin ja Orbánin poispotkiminen EPP:n sisältä?
No tällä tavalla tämä prosessi nyt meni, elikkä
mutta onko siis, se ok?
No se siis on siinä mielessä.
Tämän päätöksen
no,
takana?
No siis toki me olimme tämän kompromissin takana ja kun he nyt ovat itse ilmoittaneet, että he haluavat lähteä, niin ei kai tässä nyt sitten kukaan ole näyttämässä sillekään sitten mitään kieltoa, että jos näin ovat päätyneet siihen, niin
no,
kyllä.
Ja näyttää siltä, että kierteletkö nyt siis? Onko tässä jotain, joka on hieman hapan
ei siinä varmasti
reunus tässä
ei
hommassa.
Siinä ole mitään hapanta reunusta, vaan minusta se asia meni sillä tavalla ihan oikein, että ennen kuin tämä eroaminen tuli, niin heille annettiin tämmöinen aika ja mahdollisuus tehdä muutoksia, ja niitä muutoksia ei tullut, jolloin se sitten päätyy siihen, että ei lähtee.
Tässähän on kysymys siis siitä, että jos rikotaan näitä EU:n perusarvoja, siis oikeusvaltioperiaate, poliittiset vapaudet, lehdistönvapaus, ja Unkarissa on ongelmia tämän suhteen, että voidaanko sitä sietää, ja kuinka tiukkaa linjaa voidaan vetää näissä kysymyksissä, niin tämähän on laajempikin kysymys muun muassa siitä, että pitäisikö Unkarilta ottaa EU-rahat pois, jos näitä arvoja rikotaan, niin mitä tästä ajattelet?
Niin, tästähän Suomessakin suuressa valiokunnassa otettiin se kanta, eli että näin voidaan tehdä ja ei mikään puolue Suomessa jättänyt siihen eriävää näkemystä.
Että rahat voidaan ottaa pois?
Kyllä, että rahat voidaan tarvittaessa ottaa pois, koska kyllähän täytyy sitten pystyä jollakin tavalla myöskin kontrolloimaan sitä, että mihin suuntaan maiden kehitys menee. Että jos ajatellaan nyt vaikka sitä oikeusvaltioperiaatetta, että jos tuomioistuimet eivät ole riippumattomia, niin se on ihan äärimmäisen huolestuttavaa koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. Ja myöskin sama juttu, jos mediaa painostetaan, jos media ei pysty toimimaan riippumattomasti, niin kyllähän ne vääristää sitä yhteiskuntaa sitten hyvin herkästi.
No onko tämä oikeisto populismi ja äärioikeisto, onko se uhka Euroopalle?
Se on siinä mielessä uhka, että siellä on sellaisia aatevirtauksia näiden puolueiden sisällä, joita he ovat toki pyrkineet vähän niin kuin siivoamaan sinne komeroihin, mutta esimerkiksi nyt paljonkin tapetilla ollut Itävallan vapauspuolue, niin siellähän ihan muutama vuosi sitten oli aivan selkeitä näitä tällaisia natsi aatteen ihannoijia, jotka sitten toivat näitä näkemyksiä esille puolueessa vahvasti ja olivat aika merkittävillä paikoilla. Ja sitten myöskin juuri tämä antisemitismi, eli esimerkiksi Ranskassa Le Penin puolue on joutunut koko ajan niin kuin siivoamaan näitä juutalaisvastaisia henkilöitä sieltä puolueesta. Eli siellä on niin kuin tämän tyyppisiä, voisi sanoa hyvin pimeitä voimia, jotka niin kuin pyörii näiden puolueiden sisällä. Ja siinä mielessä olen niin kuin tuossa eilenkin vaalikeskustelussa totesin, että kun Suomessa äänestää perussuomalaisia, niin ei voi tietää, että minkälaiseen porukkaan ja minkälaisten arvojen tukemiseen se ääni sitten loppujen lopuksi Eurooppa-tasolla
niin päättyy. Pitääkö tässä tehdä sitten semmoinen jyrkkä muuri tai pesäero näihin puolueisiin tai tähän porukkaan? Kannatatko sitä? Vai kannatatko sellaista linjaa, mikä nyt esimerkiksi Itävallassa on otettu, että tehdään yhteistyötä äärioikeistolaisen puolueen kanssa?
Niin, nythän tuo Itävallan yhteistyö näyttää kyllä aika lailla päätyvän sitten siihen tulemaan, että maasta hajoaa koko hallitus ja Sebastian Kurz itse joutuu tämmöisen luottamusäänestyksen kohteeksi Itävallan liittokanslerina. Että kyllä täytyy sanoa, että Euroopan parlamentissa, kun muistelen silloin 10 vuotta sitten, kun näitä ryhmiä lähdettiin kasaamaan, niin siellä oli näitä puolueita, muun muassa juuri Le Penin puolue, unkarilainen Jobbik-puolue, jotka sitten eivät mahtuneet mihinkään niistä ryhmistä, eivät edes silloiseen perussuomalaisten ryhmään, koska katsottiin, että siellä on niin epämääräisiä aatevirtauksia näiden puolueiden sisällä. Ja olen niin kuin huolestunut, että nyt niin kuin 10 vuoden sisällä näyttää siltä, että nämä puolueet ovat ikään kuin, niin kuin muuttuneet salonkikelpoisiksi. Et silloinhan nämä puolueet jäi niin sanotuksi riippumattomaksi, eli itsenäiseksi independent-ryhmä, joka tarkoitti sitä, että siellä oli nämä puolueet, joita ei ollut huolittu mihinkään muuhun porukkaan. Ja nyt nämä samat puolueet ovat niin kuin sitten muodostamassa tämmöistä omaa ryhmää.
Niin ovatko ne Euroopan parlamentissa siis salonkikelpoisia? nämä siis, ryhmät siis.
Täytyy muistaa se, että jokainen, joka tulee äänestettyä sinne, niin on siinä mielessä salonkikelpoinen, että tietenkin kansalaiset äänestää niin kuin he haluavat ja vaalitulos ratkaisee, mutta sitten se, että nämä ryhmittymät, jos ne muodostavat näitä omia poliittisia ryhmiä, siihen tarvitaan se vähintään 7 jäsenmaasta, ainakin 25 meppiä, että pystyy tämmöisen porukan muodostamaan, niin se, että minkälaisen aseman he sitten niin kuin saavat.
Niin siis tarkoitan sitä, että sinä olet EPPn jäsen ja kristillisdemokraattinen EPP-jäsen, niin voitteko te tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentissa näiden ryhmien kanssa? En tietenkään tarkoita sitä, etteikö jos he ovat äänestetty Euroopan parlamenttiin, etteivätkö he olisi salonkakelpoisia siinä mielessä, mutta voitteko te tehdä yhteistyötä näiden kanssa Euroopan parlamentin sisällä?
Siellähän se yhteistyö oikeastaan niin kuin, perustuu siihen raportointijärjestelmään. Ja nämä tällaiset silloin niin, kuin niin sanotusti riippumattomana itsenäisenä ryhmänä toimivat puolueet, niin he eivät saaneet näitä raportteja, koska he olivat niin pieni tekijä. Ja tavallaan niin kuin tietysti siinä tilanteessa, että tällainen ryhmä muodostuu, niin heilläkin on oikeus saada näitä erilaisia lainsäädäntöön liittyviä raportointivastuita. Ja silloin he ovat mukana siinä järjestelmässä, kun tämä järjestelmä ei perustu parlamentarismiin, vaan siinä haetaan aina niin kuin tällaisia asiakohtaisia, voisiko sanoa samanmielisten koalitioita. Niin silloin niin kuin tämän ryhmän koko on oikeastaan se ratkaiseva tekijä. Eli silloin kun mietitään, että löytyykö tarpeeksi suurta koalitiota jonkun asian eteenpäin viemiseen, niin siinä tapauksessa sitten niitä yhteistyötahoja etsitään. Joo. Ja jos ajatellaan nyt tämänhetkistä tilannetta, niin tämä perussuomalaisten nykyinen ryhmä ECR, niin se on ollut ihan, voisi sanoa normaalisti näissä lainsäädäntöprosesseissa mukana. Siellä brittikonservatiivit on esimerkiksi vaikkapa finanssivalvonnassa ja näissä talousasioissa olleet hyvinkin hanakoita ja mielellään ottaneet tärkeitä raportteja, koska Lontoon Citylle nämä asiat on äärimmäisen tärkeitä olleet. Ja siinä mielessä niin siellä on tehty yhteistyötä EPP:n ja ECR:n välillä, mutta nyt kun tämä ryhmä hajoaa, niin todellakin niin kuin ei voi etukäteen tietää, että mitä sitten tuleman pitää.
No hei, nyt kuitenkin puhut siitä, että on natsisympatioita ympäri Eurooppaa, on juutalaisvastaisuutta, niin tämä tuntuu suoraan sanottuna aika hyssyttelevältä tämä tyyli, että no tässä nyt yritetään sitten vähän järjestää niin, että tämmöistä ei olisi, niin siis eikö tälle asialle nyt mitään voida tehdä oikeasti?
No äänestäjät voi tehdä, eli äänestäjien kannattaa nyt miettiä, että minkälaisille ryhmille antaa sitten äänensä tulevissa sunnuntaivaaleissa eri puolilla Eurooppaa, että se on se, äänestäjien käsissähän tämä asia on, ja sen mukaisesti niin kuin kannattaa miettiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio ja eurovaalitentti käynnissä vieraana Sari Essayah, kristillisdemokraattien puheenjohtaja. Minä olen Tapio Pajunen.
Linda Pelkonen täällä myös, hei.
No joo, Ranska ajaa nyt myös Saksan tuella euroalueelle omaa erillistä budjettia. Saksa ei enää Suomen lailla vastusta hanketta, vaan näyttää olevan valmis Ranskan lailla keräämään rahat erilliseen lompakkoon. Ei siis unionin koko budjetin sisälle, vaan erilliseen lompakkoon. Tätä yritetään linjata jo kesäkuussa ja koko pakettia mahdollisesti nujia kasaan syksyllä. Eli näyttää, Sari, hyvin vahvasti siltä, että jatkossa Suomi rahoittaa kaikkien EU-maiden 140 miljardin vuosibudjetin lisäksi 19 euromaan omaa budjettia. Suomihan hyväksyi jo joulukuun huippukokouksessa, että tällainen budjettiinstrumentti voidaan luoda. Niin onko tämä nyt sitten ihan ok?
No ensinnäkin kristillisdemokraattina tuolla suuressa valiokunnassa vastustin tätä, että tulisi tällainen oma euroalueen budjetti ja Suomen nyt väistyvän hallituksen linjahan oli myöskin se, että ei haluta erillistä budjettia, vaan sitten he olivat tämän kompromissin takana, jossa ajateltiin niin, että kun se saadaan sinne EUn yhteisen budjetin sisälle, niin koska budjetissa on niin paljon muitakin rahareikiä, niin silloin se voidaan pitää niin kuin mahdollisimman pienenä. Mutta se lähtökohta, mitä tällä budjetilla siis haluttaisiin saada aikaiseksi, niin minusta siinä on se ongelma. Eli sillä välineellä on tarkoitus tukea niin taloudellista lähentymistä, kilpailukykyä, mutta myöskin sitten sellaisia asioita, jotka on niin kuin ne on osittain päällekkäisiä näiden koheesiopolitiikan ja koheesiorahojen kanssa. Ja toisaalta, jos ajatellaan, että lähdetään vaikkapa johonkin kilpailukykyyn tai esimerkiksi nuorisotyöttömyyteen, jotka sinällänsä kuulostaa ihan hienolta asioilta, niin ne ovat kuitenkin sellaisia asioita, joissa ne päätökseen vaikuttavat elementit ovat siellä kansallisessa politiikassa, eli vaikka koulutuspolitiikka, sosiaaliturva, ne ovat niitä asioita, jotka kansallisissa parlamenteissa päätetään. Ja se, että niitä lähdettäisiin sitten unionin tasolta ohjailemaan, niin se on kyllä sitten tähän kansalliseen suvereniteettiin ja kansalliseen päätöksentekovaltaan puuttumista.
Teille ei siis kelpaa edes tämä erillinen euroalueen budjetti?
No ei missään nimessä erillinen, koska sillä on juuri...
Siis nimenomaan juuri näin.
Nimenomaan juuri näin, koska sillä on se suuri vaara kasvaa jonkinlaiseksi tällaiseksi suhdannetasausvälineeksi. Ja tässä samassa yhteydessähän on väläytelty esimerkiksi tätä työttömyysvakuusrahastoa, jolla lähdettäisiin sitten näitä työttömyysturvamaksuja tasaamaan eri Euroopan maiden välillä ja sen mukaisesti, kun suhdanteet ja työttömyystilanne näyttää. Ja kyllähän se nyt on aika selvää, että mihin suuntaan se raha sitten liikkuisi, eli pohjoisesta etelään. Ja siinä mielessä niin Suomi on tehnyt kyllä siinä mielessä viisaasti, että on lähtenyt etsimään näistä hansamaista, niin sanotusta hansamaista, näitä liittolaisia, joilla niin kuin on lähdetty vastustamaan niin tällaisia yhteisiä valtiovarainministereitä ja ministeriöitä, ja vastaavia Macronin ideoita, jotka niin kuin tuolla ALDE-ryhmässä, johon muuten Suomesta keskustapuolue kuuluu, niin kovasti nyt viljellään. Eli hehän haluavat ajaa tällaisia liittovaltioelementtejä sinne.
Niin, no siis kuitenkin Brexit on tekemässä aikamoisen loven, 8% EU-budjettiin. Ja edessä on joko tämä budjetin leikkaus tai jäsenmaksun nosto. Suomihan ajaa tässä hieman yli prosentin maksutason, bruttokansantuotosta prosentin maksutasoa, niin, tekin olette tähän sitoutunut, mutta tällä linjalle kuitenkin leikkaamassa esimerkiksi maataloustuista ja aluetuista, niin kun ajetaan budjettileikkauksia ja samaan aikaan muualle pitäisi panostaa lisää, niin miten tämä yhtälö toimii ja miten te puolustatte suomalaista maataloutta tai Itä- ja Pohjois-Suomen kohesiorahoja?
No niihin ei pidä juuri koskea, eli kyllä on tärkeää, että maatalouden tukirahat pysyy ennallaan ja myöskin se, että erityisesti varjellaan sitä niin sanottua kakkospilaria, joka on niin takaa Suomelle sen saannon, eli tämä maaseudun kehittämisrahat. Että ei pelkästään se, että paljonko me maksamme sinne päin, vaan mistä me saamme sitten takaisin. Ja se määrää sitten sen kokonaisen nettomaksuosuuden. Mutta se, mistä saadaan niin kuin tehoa tuohon budjettiin, niin ensinnäkin kun Brexit tapahtuu, niin kyllä budjetin kokoa on myöskin lähdettävä pienentämään, on tehostettava, on myöskin katsottava, että siellä näitä edelleenkin tapahtuu varojen väärinkäytöksiä, niitä on pystyttävä takaisin perimään, uudelleen kohdennettava. Sitten nämä Iso-Britannian jäsenmaksualennukset, jotka liittyy heidän näihin maatalousratkaisuihin, niin nyt on minusta perusteet pois myöskin kaikkien muiden maiden jäsenmaksualennuksista.
Mutta ei maataloustuista pysty pitämään kiinni, jos samaan aikaan ajaa budjetin leikkausta tällä linjalla. Siis mä en tiedä, toisesti varmaan niin kuin ollut valmis ajamaan kovempiakin leikkauksia kuin se, mikä Suomi on tässä EU:n monivuotisessa, tai mitä Suomi lähtee hakemaan tässä EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä.
Niin me on lähdetty siitä, että yritetään pysyä nyt siinä prosentin bruttokansantuoteosuudessa. Että se on niin kuin se lähtökohta, mutta se, että meidän pitää niin kuin miettiä, että onko sitten kaikki nämä uudet kohteetkaan sitten välttämättä tehtävä siinä laajuudessa. Esimerkiksi olemme arvostelleet sitä, että Frontexiin on lähdetty nyt 10 000 henkilön rajavartiojoukkoja tekemään. Ehkä voisi olla järkevää lähteä vaikka puolella siitä liikenteessä.
Mutta vaikka mitään lisäjuttua ei tehtäisi, vaikka mitään lisävelvoitteita ei luotaisi, kun 8% lähtee budjetista pois ja samaan aikaan ajetaan ei jäsenmaksukorotuksia, siis nimenomaan halutaan pienentää sitä budjettilinjaa, niin se tarkoittaa pois muun muassa maatalouspolitiikasta.
No ei suoranaisesti näin, koska kyllä meidän täytyy nyt toivoa, että bruttokansantuotteet kuitenkin Euroopan tasollakin kasvavat ja siinä mielessä niin kuin prosentti bruttokansantuotteesta tarkoittaa silloin, kun kasvavasta bruttokansantuotteesta kyse, niin tarkoittaa myöskin kasvavia tuloja. Ja silloin niin kuin on katsottava juuri sitä budjetin tehoa ja niiden rahojen järkevää kohdentamista. Ja esimerkkinä vaan, että tämä Brysselin ja Strasbourgin välinen rekkaralli, niin se on se 200 miljoonaa, että kyllä niin kuin EU:n sisällä on löysyyttä, että ei tämä budjetti ole tällä hetkellä niin tiukka kuin annetaan ymmärtää.
Mä haluan palata vielä vähän tähän eurobudjettiin, siis nimenomaan tämän päätöksenteon kannalta. Siis tämä erillinen eurobudjetti, siis se olisi erillinen kirstu, josta ei tarvitsisi sopia osana koko tätä EU-budjettia. Niin onko tässä siis tämä nihkeys, mikä teiltä löytyy suhteessa tähän, niin johtuuko se siitä, että teidän mielestä tämä pienten jäsenvaltioiden valta kapenee aivan liikaa tällaisessa rakenteessa, kun nämä euroalueen budjettipäätökset nuijitaan kasaan vain 19 valtiovarainministerin voimin. Ja parlamentti ja komissio, niin ne ei ole mukana päättämässä tästä euroalueen budjetista, kuten tässä koko unionin budjetissa. Eli toisin sanoen koko unionin budjetissa niin kuin pienet jäsenmaat saavat tahtonsa paremmin läpi. Ja joo, MEPit tukevat sitten parlamentista käsin.
Kyllä, siinä on aina se vaaransa, että tätä euroalueen budjettia nimenomaan suuret euroalueen maat lähtisivät ohjaamaan ja viemään siihen suuntaan, kun heidän intressinsä on. Ja sitten toisaalta ylipäätänsä niin kuin tässä yhteisessä talouspolitiikassa, niin mahdollisimman vähän pitäisi olla asioita, jotka ovat sen budjetin ulkopuolella, koska ne ovat silloin myöskin pois siitä yhteisestä kontrollista. Eli Euroopan parlamentin yksi tehtävähän on myöskin niin kuin näiden erilaisten virastojen ja myöskin taloudenpidon valvonta. Sen lisäksi, että on tätä lainsäädäntövaltaa, mutta että se on yksi keskeisimpiä asioita, ja sen takia kun on nähty, että miten nämä erilaiset valtioiden väliset järjestelmät, vaikkapa EVM ja muut, niin kyllä ne ovat ehdottomasti sellaisia, että niissä vastuut herkästi lähtevät kasvamaan, ja niiden niin kuin kohdalla on pidettävä mielessä, että se olisi vaan lisäystä siihen budjettimaksuihin, mitä me bruttokansantuoteperusteisesti maksamme.
No mutta kun Saksa nyt tukee tätä hanketta, niin tämä on nyt sitten ilmeisesti tulossa vai? Niinkö?
No nyt tietysti voi sanoa, että varmaan vaalien jälkeen sitten keskustelu tästä asiasta jatkuu, ja toivon, että tässä niin kuin ymmärrettäisiin se, että eurooppalainen yhteistyö ei voi olla sitä, että eletään toisten maiden kustannuksella. Ja juuri se on niin kuin nostamassa näitä oikeistopopulistisia puolueita Euroopassa valtaan, kun tässä niin kuin tulee sellainen fiilis, että tämä ei ole enää niin sanotusti reilu meininki. Eli että ne, jotka hoitavat hommat ja asiat, niin joutuvat niin kuin maksamaan enemmän niiden maiden tekemisiä, jotka ovat jättäneet oman tonttinsa hoitamatta.
No käykö tässä nyt sitten niin, että Hansamaat ja sitten Saksa ja Ranska ovat omissa leireissä ja rupeavat tappelemaan tästä?
Kyllä se on mahdollista, että tässä nyt nähdään sitten ehkä tämmöinen ensimmäinen yhteenotto. Ja sen takia voisi sanoa, että Suomi on mun mielestä ihan viisaasti asemoinut, kun on lähtenyt hakemaan näitä samanmielisiä kumppaneja näistä taloutensa hyvin hoitaneista pohjoisista maista, jotka eivät halua sitten lähteä lisäämään näitä maksuja.
Odotetaan muutama kysymys puolustuksesta. Toteatte EU-vaaliohjelmassanne, että jäsenmaiden on otettava yhdessä vahvemmin turvallisuus omiin käsiinsä ja lisättävä keskinäistä puolustusyhteistyötä. Pitäisikö EUlla olla oma armeija?
Ei pitäisi.
Miksi?
No emme sitä tarvitse, mutta tarvitsemme esimerkiksi kyber- ja hybridiuhkien torjuntaan niin vahvempaa yhteistyötä, samoin myöskin niin kuin terrorismin torjuntaa ja vakavan rikollisuuden.
Suuri osa unionimaista on NATO-maita, Suomi ei ole, Kiina, Yhdysvallat, Venäjä, Pohjois-Korea varustautuvat. Pohjois-Korea on toki aika kaukana, mutta Venäjä on lähempänä. Niin miten me pärjäämme, miten EU pärjää, jos sillä ei ole omaa armeijaa tässä tilanteessa, vai onko se niin, että Naton kautta kaikki hoituu, mutta mitenkäs sitten Suomi pärjää, kun me ollaan Natossa?
No Suomen turvallisuuspoliittinen doktriini on aina lähtenyt siitä omasta uskottavasta puolustuksesta ja myöskin sitten tästä hyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä ja rauhanajan kumppanuudesta Naton kanssa ja kahdenvälisistä sopimuksista ja muista vastaavista. Että kyllä me olemme, niin kuin voisi sanoa, että omalta osaltamme ja tässä omassa geopoliittisessa tilanteessa niin varsin hyvin hoitaneet tätä turvallisuuspuolustuspolitiikkaa.
No, mutta kerropas nyt kuulijoille, että mikä on Euroopan unionin turvallisuuspoliittinen merkitys Suomelle? Onko sillä mitään turvallisuuspoliittista merkitystä Suomelle, kyllä, jos ei sillä ole oma armeija?
Kyllä sillä on turvallisuuspoliittinen merkitys se, että me olemme niin kuin mukana eurooppalaisessa yhteistyössä, joka kuitenkin niin kuin osoittaa toinen toisilleen solidaarisuutta. Jos ajatellaan vaikka näitä Ranskan terrorismihyökkäyksiä, niin ensimmäisen kerranhan siinä sitten Suomen osalta tätä solidaarisuuslausetta testattiin, ja kahdenvälisen neuvottelun jälkeen Suomi antoi sitten omia rauhanturvaajia käyttöön, jotta sitten Ranska pystyy vapauttamaan joukkojaan tämän Pariisin terrori-iskun jälkihoitoon. Ja siinä mielessä niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kyllä EU-maat tämän rakennelman kautta myöskin ovat valmiina auttamaan toisiansa.
Onko tämä semmoinen muskeli, joka on todella niin kuin riittävä esimerkiksi estämään Suomea vastaan kohdistuva aggressio?
Siis ei varmasti pelkästään tämä solidaarisuuslauseke, vaan niin kuin tuossa totesin, niin kyllä se Suomen oma uskottava puolustus on ennen kaikkea se lähtökohta sille, että kaikki tietävät sen, että meidän maaperämme ei käytetä mihinkään suuntaan hyökkäyksiin, vaan me olemme itse valmiita puolustamaan omaa maaperämme.
All right. Tämä alkaa olemaan tässä tämä tentti. Kiitoksia Sari Esaija vierailusta Politiikka-radion eurovaalitentissä.
Muistakaa hyvät ihmiset käydä äänestämässä. Nämä vaalit on ihan yhtä tärkeät kuin eduskuntavaalitkin.
No, mikäs fiilis?
Hyvä fiilis, että gallupit näyttää, että taistelemme sieltä sitä 13. paikasta tai vähintään sitä 14. niin sanotusta Brexit-paikasta, joten töitä tehdään kyllä vielä tämä viikonloppu ihan täysillä.
Mm. No ei muuta kuin tsemppiä jatkoon. Ja se on sellainen juttu, että huomenna Politiikka-radion eurovaalitenttiin saapuu vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto. Minä olen Tapio Pajunen ja...
Täällä myös Linda Pelkonen. Kiitos vaan oikein paljon Sari Essayah ja tästä tentistä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.